Esiet sveicināti raidījumā Sprieda Delfi, Delfi TV un RTV ekrānā studijā Andris Auzāns. Sabiedrības uzmanības lokā no jauna atgriezies jautājums par to, vai sabiedriskajiem medijiem būtu jārada saturs krievu valodā. Šo tēmu aktualizējusi sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Sanita Upleja Jegermane, kas paziņoja, ka amatu pamet, bet vēlāk gan šo savu paziņojumu atsauca. Vairāk Saeimas deputāti viņas paziņojumu nosauca par ārkārtēju situāciju un trauksmes celšanu, lai pievērstu šim valodas jautājumam uzmanību. Kā šo un ar to saistītos jautājumus turpmāk risināt, kā arī par citiem aktuāliem sabiedrisko mediju darbības jautājumiem runāsim šajā raidījumā. Šin studijā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Sanita Upleja Jegermane. Labrīt!
Labrīt!
Latvijas radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne. Sveicināti!
Labdien!
Un Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Sprieda. Labrīt! Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat sūtīt vietnē slido.com, izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu LSM. Vispirms tiem, kas šim stāstam īsti nav sekojuši līdzi, kas tad bija iemesli, kāpēc sākumā tapa šis paziņojums par amata atstāšanu?
Tur bija jau minēti tātad trīs iemesli. Viens bija, ka es uzņēmos morālo atbildību tātad par šo gadījumu ar nu, savā ziņā par Cūku komiks, par saturu, ko mēs nevaram kā padomu ietekmēt, bet es nenoliedzu un tā plašāk bija par to tātad šo valodas jautājumu. Un trešais bija par vispār tādu nu, institūcijas darbu kā tādu. Bet par valodas jautājumu es to aktualizēju tieši tādēļ, ka tas ir faktiski iestrēdzis. Nu, tas ir tajā koncepcijā ielikts un patiesībā pirms gada vēl jau kultūras ministrija arī tā kā to gribēja ielikt tos grozījumus par apvienošanu, nu, kurus pēc tam apturēja to. Tā kā faktiski mēs jau tā kā gadu ņemamies ar to jautājumu, tas ir nostiprināts arī, ka tas ir jādara kaut kādā veidā arī koncepcijā nacionālās drošības. Bet šobrīd tās kustības īsti nebija medijiem, arī faktiski ir vajadzīgs lēmums. Man atšķiras viedoklis no diviem padomes locekļiem. Un tā bija arī tā būtība, bet nu, to visi zina. Tā kā, nu jā, tas bija tas iemesls, ka es negribu faktiski aizstāvēt. Un tagad tie procesi sāksies kaut kādās komisijās un tam līdzīgi, ka es negribētu būt tur. Vai man jāstrīdz ar kolēģiem, būtu bijis publiski, vai man jāaizstāv viedoklis, ko es neatbalstu.
Vai bija kāds pēdējais piliens svara kausā, kas pie šī paziņojuma noved?
Nu, es vienkārši tad varēju salikt vairākus tos iemeslus kopā, bet principā tas arī nebija jābūt pārsteigumam kolēģiem, jo es vairākas reizes par šo valodu jautājumu teicu, ka nu, kaut kādā brīdī tas vienkārši, jā, tas izies publiski.
Kā šo situāciju vērtē Latvijas radio, cik saprot, ka tas sākotnēji radīja satraukumu par Latvijas radio turpmāko interešu pārstāvniecību, jo Sanita Upleja Jegermane padomē vairāk tieši ar radiolietām darbojās?
Jā, ne, nu, man jāatzīst, ka padoma gan arī pati dažkārt nespēja nodefinēt, tad viņi vairāk nodarbojas ar radio jautājumiem vai nē. Tā arī jau pretrunīgi parādās informācija, bet nu, neformāli tomēr, es teiktu, un arī formāli Sanita ir bijusi Latvijas radio kuratore saucot šādos vārdos. Un, protams, šī joma noteikti būtu bijusi tā, kas mūs uztrauc. Šobrīd es saprotu, ka jautājums ir noņemts, jautājums gan kurš tālāk kūrēs vai ne, nav šobrīd vēl diskutēts, bet būtībā tas vismaz ir nos no dienas kārtības, bet attiecībā uz satura veidošanu krievu valodā, nu, es gan īsti nevaru teikt, ka es būtu pamanījusi, ka ir ļoti lielas atšķirības padomas viedoklī par to, jo padomas vienīgais tāds oficiālais paziņojums ir par to, ka jāveido diskusija par satura pakāpenisku aizstāšanu un veidošanu latviešu valodā. Tas ir šis, kas ir izskanējis publiski un ko arī radio cilvēki zina. Nu, šī diskusija, acīm redzot, ir tas, kas tagad notiks, kur ir šīta pretruna tieši padomas locekļu starpā par to, kam ir vai nav jānotiek no 26. Gada 1. Janvāra, to es nezinu.
Varbūt uzreiz par šo pretrunu var pastāstīt, ir vai nav?
Nu, mums ir iekšēji bijuši kaut kādas arī sapulces ar sabiedriskajiem medijiem, bet, protams, padomas ir sēdējis vairākās, es esmu sniegusi savu viedokli, bet man arī bija raksts Delfos 5. Oktobrī, bet, nu, iespējams, ka arī mediji tad varbūt ne visi lasījuši. Tā atšķirība ir tā, ka es saku, ka to var izdarīt 26. Gada, jo būs jauns uzņēmums, tātad, nu, un faktiski arī strāks strādāt 26. Gada ir jauna stratēģija, un tad var paskatīties tām lietām, un tas, ko es arī saku, ka nevis ir jāaizliedz krievu valodu nevienā brīdī, es to neesmu aizstāvējis, un tas vienkārši nav iespējams. Bet, ka ir jāpāriet uz tādu reālu saturu mazākumu tautībām, un tā tad jāizbēdz šī divvalodība un divkopienu sabiedrības veicināšana, tā ir tā atšķirība. Un savukārt kolēģiem ir tā kā, nu, viņi saka, ka tam kaut kad jābeidzās, bet principā nezinu kam. Un tas arī, nu, principā tur ir tā faktiski tas arī, kas medijiem ir vajadzīgs, ka ir skaidrība. Nu, viens vai otrs lēmums. Un tas, es domāju, ka šorīd, šobrīd arī tas risinājums kāds ir, ka man pašai tas bija, zinām, manā pārsteigums, ka tas tā notika, bet tagad tad arī Saeimas komisijā bija šī diskusija un tie deputāti prezidents tad ir pateicis, ka viņš šo to diskusiju tā kā, nu, liks uz galda un būs. Tā kā es domāju, ka tur būs labākais iespējamais risinājums, tāpēc, ka būs ļoti daudz puses tā kā iesaistīts. Un faktiski šis jau ir viss sabiedrības jautājums. Mums jau arī patiesībā tiek uzliekt pārāk liels, es teiktu, tādu slodzi dažiem cilvēkiem izlēmt šādu lietu. Tā kā, nu, strādāsim.
Kā šī situācija ietekmē Latvijas televīziju? Nu, varbūt nesaskaņas padomē gluži vienkārši ļauj kaut kādas jautājumas atlikt tālākā plauktā?
Nē, nu, viens, kas ir būtiskākais, protams, ka jābūt skaidrībai par to, kā tad ir gala lēmums, jo no tā izvērtēs arī jebkura cita rīcība. Apvienotajā mēdījā jebkurā veidā. Nu, nesaskaņas, jā, Sanita ir paudus savu atšķirīgo viedokli iekšēji diskusijās padomas sēdēs. Nu, padome ir koleģiāla lēmē institūcija, tādēļ arī droši vien ir šīs te pārdomas bijušas Sanitai. Nu, viņi var saprast, ja ir pārliecība par vienu un jāpauž padomas viedoklis, kurš ir vairākuma ziņā pretējais, tad ir nu, sarežģīti, protams. Jā.
Bet kam tad gala rezultātā ir jāpieņem šis te gala lēmums par to, cik daudz vai lietojam Krievu valodu sabiedriskajos mēdījos vai nē? Nu, priekš, kas to līdz galam izlēma?
Tas ir noformulēts Nacionālās drošības koncepcijā, kas tika pieņemta, un es esmu arī publiski kritizējis, ka tas veids, kā tas tika darīts, tas nav pieņemams, tāpēc, ka tas tika mūsu aiz muguras ielikts, bet tur ir, un arī tas formulējums tur nav īpaši korekts, proti, viņš ir nu, tiešām nekorekts, jo tu nevar krievu valodu vispār kā tādu aizliegt. Bet tas mērķis ir faktiski skaidrs, un to ir paudusi Saima atbalstot šo koncepciju, ka tad ir, no 26. Gadā faktiski ir jāmainās šai pieeja, kāda viņa ir tagad. Nu, un tas lēmums, nu, te ir mums mazliet atšķirības, jo nu, tā kā es domāju, ka padome to likums ļauj padomē to pieņemt šādu lēmumu, principā, Un savukārt kolēģi vairāk tādās lietas, nu ka varbūt tas ir tā kā, nu tad likuma grozījumi tamlīdzīgi, tā kā, nu tur arī faktiski ir jātiek pilnīgā skaidrībā, jo te jau nav tik vienkārši, te patiesībā ir tā smalkā līnija, kur var teikt, ka tas ir spiediens politisks un nu vai to tā var uztvert, tā kā tur ir ļoti uzmanīgi pie tā jāstrādā un tāpēc droši vien, ka tagad tas ir tā kā būs tādā plašākā lokā, tad mēs tiksim galā ar to.
Jā, par šo plašāko loku uz ekrānu varam paskatīties šo te saraksti vietnē X, ka paziņojam par amata atstāšanu, jūs tātad atsaucāt, kāpēc, ko tādu pārliecinošu prezidents jums pateica?
Faktiski ne prezidents tikai, bet bija pirms dienu iepriekš bija Saeimas mediju politikas apakškomisija. Un es arī pati biju pārsteigta zināmā mērā, jo tad faktiski tur sanāca, ka nu, praktiski zēst visiem tiem politiskiem spēkiem, kas tur bija, ka viņi tā kā pauda bažas, kas notiks tā kā, nu, tālāk gan arī tur padomas darbu vai nu, tur apvienošanu namlīdzību, bet arī visi faktiski teica, ka šis jautājums ir jārisina. Un prezidents jau bija faktiski publiski to ziņu nodevis caur Leilu Rasimu, cilvēktiesību komisijas vadītāju, ka viņš iesaistīsies un tā kā būs šis formāts. Nu, tas man vienkārši tā lika pārdomāt, varbūt domāt, ka es teicu, kas var nostrādāt patiesībā, nu, ja vajadzēs arī, lai tās lietas, teiksim, nodot tam nākamajam kandidātam. Nu, un tad pēc šīs komisijas sēdes, faktiski arī pēc tās publiskā publicitātes, tad prezidents tā kā, nu, jā, man tā kā piedāvāja, vai es teicu, ka es tad varu.
Vai sabiedriskie mēdī tad būtu gatavi pilnībā daļai vai pakāpeniski īstenot to, kas rakstīts Nacionālās drošības koncepcijā, vai arī šobrīd īsti nav tad tās lielās skaidrības, kas tad tieši būtu jādara un kā jāmainās?
Varbūt es varētu sākt. Un, viena lieta, ko es gribu pateikt, ka redakcionālās politikas izmaiņas, es domāju, jebkurā mēdījā notiek nemitīgi. Un latviešu valodas īpatsvars arī tai skaitā Latvijas radio 4. Kanālā ir palielinājies jau pēdējo gadu laikā tīri objektīvi iemeslu dēļ, tādēļ, ka eksperti atsakās runāt krieviski. Tātad šis te īpatsvars jau ir palielinājies. Šogad mēs esam arī sākuši veidot vairākus raidījumus un arī retranslēt ziņas vieglajā valodā. Šī kanāla, tā kā šis process notiek objektīvi neatkarīgi no tā, un patiesībā būtu noticis neatkarīgi no tā, kādi ir lēmumi Saeimas un valdības līmenī. Tā viena lieta, kas mums gan ļoti nepatīk, ir, ka uzliekot sabiedriskajiem mēdiem pienākumu sasniegt visplašāko auditoriju, vēlams visu Latvijas auditoriju, tā skaitā mazākuma tautības, kas ir mums likumā ierakstīts, tiek pateikts, ka ir veidi, kuros mēs jums to neļausim. Un patiesībā tas ir tāds pirmais nepatīkamais signāls par to, ka likumdevējs var iejaukties veidā, kādā sabiedriskais medijs strādā, veidā, kādās valodās, varbūt drīz kādos formātos, varbūt nedrīkstēs vairs video formātā. Tas katrā ziņā ir tāds nelāks signāls un liek mums visiem sausīties, kas varbūt vēl tālāk. Mūsuprāt, arī dzem tas, kas ir svarīgi, ir, ka mēs saturu krievu valodā uzskatām kā ierods pret dezinformāciju un arī kā savā ziņā demokrātijas eksportu ārpus Latvijas robežām. Un šīs ir divas lietas, par ko pārsvarā mēs nerunājam šobrīd, jo auditorija, ko mēs sasniedzam Latvijā, jā, tie ir ap 150 tūkstošiem lineārā ētera klausītāji, bet ir arī ļoti daudz tiešām citu plušu platformu, digitālā satura lietotāji, kurus mēs sasniedzam ārpus Latvijas.
Kāda situācija šajā jomā ir Latvijas televīzijā? Jūsu pakaļautībā tātad ir RUS LSM redakcija. Vai šobrīd arī ir līdzīga situācija kā Latvijas radio, ka tomēr latviešu valodas saturs un tā īpatsvars palielinās?
Nu, mums ir, ja mēs runājam par Latvijas televīzijas mazākuma tautību kanāliem, tad ir viena multimēdija platforma, kur patiesībā konceptuāli mēs strādātu tikai uz digitālajiem kanāliem, kas ir mūsu LSM un sociālo mediju platformas. LTV 7 kanālā mēs esam izņēmumu kārtā līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Mēs atgriezāmies kā ziņu raidījums. Konceptuāli ir paredzēts, ka mēs esam tikai digitālajās platformās, nevis lineārā televīzijā. Nu, es varu pievienoties Unai ar viņas argumentiem, un ko mēs redzam no savas statistikas, ka mūsu auditorija, mūsu saturu arvien vairāk patērē tieši digitālajās platformās un soctīklos jo īpaši, un šeit vietā ir vārds par Latviju kā eksporta preci satura ziņā. Mēs redzam, ka, piemēram, Facebookā no tiem 300 tūkstošiem sekotāju, kas ir ļoti labs rādītājs priekš Latvijas, ir liela skatītāja daļa, kas nāk no bijušās padomu savienības. Viņus, protams, interesē arī notikumi, kas tiek atspoguļoti starptautiskajā arēnā. Starptautiskajā arēnas notikumi mēs esam daļa no nu jau starptautiska mediju kopuma. Nu, kā tas atspoguļojas mūsu redakcijā, protams, ka neskaidrība ir tas ļaunākais, kā jebkurā organizācijā.
Jā, par darbiniekiem arī parunāsim, bet par šiem argumentiem, kā vērtēt?
Nu, es jau balstos arī savā pozīcijā, tātad satversmē un tajā, ka mums ir viena valsts valoda. Un, cerpcīt, sabiedrisko mediju likuma 3. Panta 6. Daļa pasaka arī, ka faktiski sabiedriskajā mediju veicina sabiedrības saliedētības valsts valodas pamata. Nu, tā kā es arī no šīta vados, bet par to eksportu, nu, mēs dzirdam, ka sabiedriskajā mediju mums Latvijā pietrūkst finansējumā, ne, vienmēr. Nu, tad ir jautājums, vai mums ir, tad, kas mums ir svarīgāk, vai tomēr mums ir svarīgāk kaut ko darīt iekšā, vai mums ir eksportēt kaut ko svarīgāk. Jā, protams, ir Deutsche Welle, ir BBC, ir dažādiem kanāliem tur ir, bet tas ir viņu speciāls mērķis, ar ko to dara. Mums šobrīd tāda uzstādījuma sabiedriskā pasūtījumā, cik es zinu, nav, ka mēs tā kā sasniedzam kaut kādas auditorijas ārpus. Un, protams, otra lieta, kas ir arī tas zilons istabā, ka neizbēgam, ja ir šis, tātad šis paralēlais saturs krievu valodā, kas ir viena no mazākām dotīvu valodām, Tad, protams, tur neizbēgam rodas cita veida saturs, nu vienkārši tāpēc, ka tiešām ir eksperti, kas runā vai nerunā, kas ir, ko viņš izvēlas, un tur rodas arī atšķirības saturā, un tas ir tā divkopija, un to mums nevajag, tāpēc, ka mums ir viens mērķis, viens mājas, un visi cilvēki Latvijā ir aicināti valsts valodā runāt, skatīties un patērēt, neviens nav izslēdzams.
Šī atšķirības saturā, kā jūs to vērtējat?
Nu, acīm redzot, ir tad jebkurā gadījumā jāpievērš auditorijas pētījumiem, jānonāk pie datos bāzētiem atzinumiem, pirms mēs pieņemam lēmumus. Mūsu pieredze, mēs esam gājuši cauri dažādiem priekšlikumiem, un arī iepriekšējās darbvietās ir bijuši dažādi risinājumi tam, kā vienas valodas saturu cenšas adaptēt citas valodas auditorijai. Nu, dabīgā auditorijas reakcija parasti ir labvēlīgāka tad, ja ir viņiem saprotama intonācija, valoda, nevis, ka parādās kāds mākslīgs starposums. Bet pamatā manuprāt, pirms mēs pieņemam būtiskus lēmumus, un, protams, likums bargs, bet likums. Bet, lai nonāk līdz gala secinājumiem, jebkurā gadījumā mums ir jāiet cauri diskusijām, jāsaprot ir auditorijas vajadzības, kā mēs tad varam panākt neapstrīdamo mērķi, integrēt mazākumu tautības Latvijā, par to domāju, ka šaubu nav. Un tad mēs varam saprast to labāko veidu. Pagaidām izskatās, ka mums ir uzdevums integrēt mazākumtautības pārstāvis vieniem pašiem. kā mēs to tulkojam, nekur jau tie auditorijas, tie skatītāji nepazudīs. Mums ir pieredze jau gadījumos, kad tika slēgts propagandas kanāli, viņi pazūd no citu mediju radariem. Viņi vienkārši pārslēdzās uz kanāliem jau pa citiem VPN risinājumiem un tālāk. Ja mums ir uzdevums viņus sameklēt, uzrunāt, tad tas ir viens stāsts, ja mēs gribam viņus vienkārši piespiest, tā mehāniski pieslēgties citiem medijiem, tad tas uzdevums pagaidām izskatās, ka nestrādā.
Vai ir satura atšķirība Latvijas radio gadījumā?
Šeit es gribētu pateikt divas lietas. Viena ir tā, tad ziņu dienests mums ir kopīgs. Tad satura veidošanai gan latviešu, gan krievu valodā. Savukārt pārējie kanāli darbojas pēc kanāla principa. Mums nav redakcija princips kāds ir televīzijā un attiecīgi, protams, Latvijas Radio 4 ir sava redakcija, tāpat kā Latvijas Radio 1 ir sava redakcija. Un redakcionālās izvēles katrā kanālā tiek veiktas atšķirīgi autonomi. Tā kā droši vien, ka jā, bet arī tikpat daudz arī iebildumi mēdz būt arī par Latvijas Radio 1 vai ekspertiem, kas tur tiek vai netiek aicināti. Tā kā par to ir viena cita lieta, bet tas, ko es gribēju pateikt, ir, ka es tomēr gribētu noraidīt to, ka sabiedriskie mediji ir pilnībā atbildīgi par divu politiku integrācijas un izglītības politikas izgāšanos. Un faktiski tā diskusija ir tikai par to, kāpēc sabiedriskie mediji neveido šo te iekļaujošo vidi visām Latvijā dzīvojošām tautībām. Un vēl viena lieta, ko es tomēr gribētu arī piebilst, ka šobrīd notiek karš Ukrainā un Latvijā ir pietiekami daudz arī bēgļu, kuriem krievu valoda noteikti ir saprotamāka nekā angļu valoda.
Šis arguments par bēgļiem?
Es jau saku, ka krievu valoda jau nav izslēdzama, tāpēc es arī sāku pilnībā. Un tas, kas ir tajā koncepcijā, tas ir, tur nav precīzas formulēts, un mums arī netika saskņots. Vienkārši tad ir jāpāriet, un tagad tas risinājums jāatrod, kā mēs pārējam tātad uz mazākumu tautību tādu saturu, kur dažādās valodās, ka Ukraiņu, un starp citu televīzijā ir LSMA ir Ukraiņu valodā, un radio ir Ukraiņu valodā, bet tātad un arī krievu valoda paliks kaut kādā proporcijā, bet par to ir jā, tā kā nav tas, ka ir, es neesmu nekad par krievu valodas pilnīgi aizliegumu. Tas vienkārši iespējams demokrātiskā valstī pateikt kādu valodu. Un par to, ka kādās valodās var raidīt sabiedriskajā mēdī, tas nav redakcionāls izvēles jautājums. Tāpēc, ka tas nozīmē, ka tad varētu izvēlēties jebkādās, es nezinu, Swahili un vēl kaut kādās, taču vai ne. Tomēr tā ir visi mūsu sabiedriskajās medijas, tā ir mūsu sabiedrības nauda, un tomēr ir jābūt skaidram, kāpēc, teiksim, jo likuma arī tās ir mazākumtautības, svešvalodas kaut kādas, piemēram, angļu valoda LSM, tāpēc, ka tā ir kaut kāda Eiropas Savienības. Tā kā, tie lēmumi ir tā jāpieņem.
Tā drīz replika, tad tomēr patiesībā mūsu kaimiņi, piemēram, Zviedri, viņiem tiešām arī ir sabiedriskajiem mēdiem ļauts izvēlēties valodas, un viņi veido saturu 17 vai 18 valodās, tā skaitā dažādu arābu valstu iedzīvotāju valodās. Tā kā būtībā šis parasti nav noteikts ar likumu, kurās valodās drīkst, kurās nedrīkst, un mūsu likums arī pašlaik to diezgan plaši ļauj interpretēt. Mēs arī veidojam arī poļu, arī baltkrievu un citās valodās. Tā kā tas tā nav, ka tā ir tikai krievu valoda.
Bet Zviedrijā droši vien tāpēc, ka viņiem ir tās kopienas, viņiem izvēlas ne jau visas pasaulē ir 6000 valodas, ja tā.
Tas pamat uzdevums, kā, es domāju, mediji to redz, ir uzrunāt visas sabiedrības grupas. Tas ir tas uzdevums. Un kā medijs redz viss efektīvākajā veidā. Var jau arī uzrunāt vienalga kādā valodā, ja nesasniec, tad nesasniec.
Jā, par to efektivitāti runājot, gan jau, ka viss redzējāt svētdien reportāžas no Krievijas vēstniecības, kur sanākušie visi droši apgalvoja, ka balso par Putinu, balso par Krieviju, citi atbildēt nevēlējās. Paskatīsimies arī fragmentu no Latvijas televīzijas fiksētā.
Kur šodien esat šeit?
Ja negribu runāt ar jums.
Es negribu runāt. Lūdzu.
Varbūt jūs mums varat pateikt, kāpēc jūs balsojat? Jūs ticat, ka tai balsošanai ir kāda jēga?
Ubiri atsudu dešāt niečim. Un to mašīnu lietu.
Es nesaprotu krieviski. Varat pateikt latviski? Cik ilgi jūs jau dzīvojat Latvijā?
Slušēt staņā.
Redzot šo attieksmi, varam uzskatīt, ka sabiedrisko mediju krievu valodas saturs ir devis labu.
Nē, nu, droši vien nevajadzētu tā vulgarizēt vai vienkāršot. Protams, ir skaidrs, ka arī vienmēr būs kaut kāda daļa cilvēku, ko nekas nesasniegs, kur nemainīs, kur vienmēr meklēs to, ko viņi grib. Tā kā, bet arī patiesībā tas, kas jānovērtē, ka, ja mēs skatāmies, tas jau redzams arī publiski, ir sabiedriskā pasūtīta dokumentos Latvijas rādio, citus kanālus, ar citu klausās, ievērojami daļa arī citotieši. Tāpat arī tātad latviešu ciņu raidījums skatās televīzijā, tā kā ir kaut kāda daļa, kas ir atradus. Bet šis ir tas, arī tāds fundamentāls jautājums, tāds valsts līmeņa tiešām sabiedrības, ka nu, tik daudz laiks ir pagājis, 35 gadi faktiski jau būs pēc neatkarības atjaunošanas 26. Gadā. Ja? Un tad ir jautājums, ir kaut kāda grupa, kur vienkārši spītīgi pasaka, mēs nepildām valsts valodas likumus, mums tas neatiec. Un mēs visu laiku tā kā sakam, jā, mēs jums piegādāsim kaut ko. Nu, nav gluži tā, ka arī visām auditorijām pilnīgi jūs piedāvājat nu, tā kā saturu nu, ļoti segmentēt. Ja? Nu, tas ir tas izšķiršanās jautājums. Un tas ir sabiedrības kopējās intereses, lai mēs beigās runāt tajā vienā valodā. Un mums ir nu, tā burtiskā vai bārpārnes nozīmē, nu, ierakumos mums būs jārunā vienā valodā.
Kā vērtēt to, ko tajā video redzēja?
Nu, kopumā droši vien jāsnodala ir vairākas sabiedrības grupas šie, pirmkārt, es pieļauju tie Krievijas pilsoņi,
tāpēc, jā,
nu, tad viss ticamāk, ka ar viņiem būs grūtāk sarunāties, nu, viņu pārliecību mainīt ir nu, es domāju, praktiski neiespēja, bet ir dažādi, ir sabiedrības daļa, kas vērtē, kas patērē dažādas satura avotus un spriež par to. Un ja mēs pazaudām no šīs sabiedrības ziņu lentes, ja tā var teikt, nu, tad viņiem ir mazāk pieejama informācija. Ir šaubīgie, kurus mums ir cerības uzrunāt. Un jebkurā gadījumā ir tie, kuri, mēs jau redzam krīzes gadījumos, ir cilvēki, kuri tomēr meklē sabiedriskos mēdījus, tad, ja ir krīzes situācija, kaut vai Covid laikā, tad, ja ir nepieciešama ātra, uzticama, precīzi informāciju, kā rīkoties, un tie ir sabiedriskie mediji. To jau statistika rāda, ka tie esam mēs, pie kuriem griežamies. Ja mēs atslēdzam daļu no tās grupas, nu, protams, viņi kaut kā atrisinās savas problēmas, jautājums, cik ātri un jēgpilni, bet mēs nošķiram vienu daļu no sava, nu, turšāsim tieši, no savas ietekmes iespējām, tad, kad tāda ir vajadzīga, tad, kad informācija ir vitāli nepieciešama.
Jūsu vērtējums?
Nu, es lielā mērā teiktu, ka šie visticamāk nav sabiedrisko mediju
satura
patērētāji. Es domāju, ka tas, ko mēs arī visi ļoti labi zinām, ka tie arī mazākuma tautību pārstāvi, kuri lieto sabiedriskos medijas, viņi arī daudz labāk novērtē Latvijas valsti, Latvijas valsts pārvaldi un patiesībā ir tuvāki.
Zikrāt, varam paskatīties skatītāju jautājumus. Šeit ir tāds, kāda ir priekšlikuma attiecībā uz Latvijas Radio 4 nākotnī slēgt vai neslēgt?
Tas jautājums man. Nē, protams, ka neslēgt, bet ir jāpārveido. Jāstrādā pie tā, ka kā to pārveidot. Nav nekas jāaizliedz vienā dienā vai kaut kas jāslēdz. Ir jāskatās vienkārši jāapsaka, kas ir tas mērķis. Ja mēs arī pārējām valstī no 25. Gada 1. Septembra pilnībā uz izglītību latviešu valodā, mums jau šobrīd ir statistika, ka faktiski tikai 10% nezina latviešu valodu. Ja? Tā kā nu, mums ir vienkārši tas mērķis jānosprauž, un tad no tā mērķa skatoties, mēs skatāmies, ko mēs darām. Bet, protams, pirmā atbilde ir, protams, ka nav jāslēdz nekas uzreiz.
Bet Latvijas radio ir kaut kādi divi scenāriji izstrādāti attiecībā uz Latvijas radio 4 nākotnē?
Nē, nu, tas, ko es teicu, mēs šobrīd faktiski jau to latviešu valodas apjomu palielinam saturā. Nu, un tālāk, es, protams, ir atkarīgs. Es piekrītu, ka ir svarīgi saprast, kāds ir tas mērķis, jo es teiktu, ka galvenais pat nav šis tas saturs, bet galvenais ir darbinieki. Jo ilgstošā neziņā vienkārši nebūs, kas šo te saturu gatavo šajā tas valodā.
Te arī papildi jautājums vai atbilst patiesībai tas, ka Latvijas radio 4 ir finansējums pētnieciskajai žurnālistikai. Uzreiz gribēju arī jautāt, kā tad tālāk šis te valodu jautājums būtu risināms, tad aprīlī notiks diskusija par sabiedriskajiem medijiem un šo te situāciju par tām aktualizētajām problēmām, kāda ir tālāk tā ceļa karta?
Nu, arī paralēli tad būs mēdija politikas apakškomisijā. Faktiski aprīlī būs darbs ir iezīmēts, kad arī būs diskusija. Un arī kultūras ministrijas top joprojām tās mēdija politikas pamatnostādes, kuras faktiski arī ir diezgan ievilkšās. Nu, tur mainījās arī valdības tam līdzīgi. Tā kā, nu, tie arī būs tie formāti, kuros tad būs kaut kāda skaidrība, un tad tie lēmumi būs jāpieņem. Bet viņas tiešām ir jāpieņem laikus, un es tiešām arī novērtēju ar citu tos cilvēkus, kas strādāties. Un es ļoti aicinātu, lai viņi paliek un strādā. Ja, lai kāds izmaiņas būtu, teiksim, tad šajās redakcijās, kas ir tajās krievu valodās, arī latvieši. Viņi visu runā ļoti labi latviski, viņi ir ļoti labi žurnālisti. Un patiesībā tas ir tāds zaudējums arī latviešu sabiedrībai, ka viņi nedzird viņu varbūt tos viedokļus vai vispār to viņu, nu, to ko viņi dara. Tā kā, ja mēs esam par integrāciju, tad nenošķirsim cilvēkus, apmēram arī žurnālistus, jūs strādājat vienā telpā, mēs otrā, tad mums ir jābūt, mēs esam kopā šajā valstī.
Lielā mērā šis valodas jautājums ir arī par, nu, darbinieku nodarbināšanu, varbūt pat, nu, teiksim, daudz varbūt uztrauc, varbūt pat par atlaišanu.
Viņš nav tik kritisks, kā pirmais solis pēc pieņemsim lēmuma. Kāds ir nacionālās drošības koncepcijā, būs domāt par štata darbinieku atlaišanu. Nē, mums ir īpašā multimediju platformā strādājošie žurnālisti ļoti labi attīstījuši savus prasmes, strādājot dažādās platformās, dažādās valodās. Mums multimedijas platformas redakcija brauc pat komandējumos uz Ukrainu, veidot dokumentālās filmas. Viņi ir universāli cilvēki, tāpat kā Latvijas radio, ļoti labi pārvalda latviešu valodu. Mēs meklēsim iespējas nodrošināt viņus ar viņu profesionālajām kvalifikācijām atbilstošiem darba pienākumiem. Protams, tas būs primārais uzdevums.
Latvijas radio kāda šajā jomā situācija?
Nu, es teiktu, ka drīzāk tas ir tāds psiholoģisks dabas jautājums. Ja visu laiku nu, būtībā tiek saņemti pretsitieni, gan politiskā līmenī, gan nemaz negribas runāt par to, kas notika, kad sākās karš Ukrainā. Būtībā šiem cilvēkiem psiholoģiski ļoti grūti, un viņi nevar to pārmest, ka pie iespējas viņi meklē labākas darba iespējas, kur ir skaidrība par nākotni.
Pievērsīsimies arī mazliet citiem jautājumiem. Uz ekrānu varam paskatīties šo ierakstu vietnē X. Nu, burtiski pirms šķiet dažām dienām ir pamanīts, ka no portāla LSM pazudis Ukrainas karodziņš, bet to acīmredzot nav pamanījis Latvijas televīzijas galvenā redaktore Sigita Roķe, kura tiek aicināta atvērt portālu un tātad paskatīties. Kā tā var būt, ka galvenā redaktore nezina, kas notiek portālā un kur tas karodziņš galu galā pazuda un vai būs atpakaļ?
Nu, kopumā, protams, mums ir ļoti bieži bijušas diskusijas, cik lielā mērā mēs ne tikai portālā, bet arī, piemēram, LTV studijās uzturam Ukrainas karogu kā vienu no vizuāliem atribūtiem. Mēs, ja atceramies, sākoties karam, viss ziņdienas raidījuma klāsts bija zili dzeltenās krāsās. Un cik ilgi turēt atbilstošu fonu, tas vienmēr bijis jautājums. Nu, redakcionāli mēs tomēr liekam arvien lielāku uzsvaru uz saturu. Mēs redakcionāli stāstam par notikumiem Ukrainā. Kā organizācija mēs joprojām, ja droši vien grūti ir nepamanīt, kas ir Latvijas televīzijas ēkas jumta fasādē, tur Ukrainas karogs joprojām ir un paliks vēl ļoti ilgi. Tas ir mūsu kā darbinieku organizācijas atbalsts Ukrainai. Atsevišķi mēs izdalām saturu Ukrainas krāsās.
Bet portāla noformējumā karodziņš vismaz šobrīd neatgriezīsies.
Es domāju, ka tas tad redakcijai ir jāizlēm, cik lielā mērā mēs Latvijas sabiedriskie mēdijas evidencējam tieši ar Ukrainu un nevis ar notikumiem Ukrainā. Nu, redzēsim.
Atcerēsimies, ka gada sākumā Latvijas radio ēka piemeklēja ugunsgrēks uz ekrānu. Varam paskatīties šo valsts prezidenta ierakstu vietnē X. Nepieņemam, ka ārkārtas situācijā Latvijas radio neskanēja kaut kādā minimāla informācija. Tā ir tieši SEPLPE atbildība nodrošināt, lai sabiedriskajiem mēdījiem būtu plāns rīcībai šādos gadījumos. Vai šajos kaut kādos rīcības algoritmos kaut kas ir uzlabots, lai neatstātu cilvēkus neziņā par to, kāpēc programma ir pārtraukusi?
Nu, īsa atbilde ir jā. Mēs visus šos mēnešus esam strādājuši un turpinām strādāt pie šo te algoritmu pilnveidošanas, jo patiesībā tiešām vienīgais etaps, kas iztrūka šajā te visā notikumu virknē bija informēšana tieši lineārajā ētiārā, jo sociālajos tīklos visa šī informācija bija uzreiz pieejama.
Par šo situāciju kāds komentārs? Vai tieši... būs uzlabojumi vai tāda situācija tiešām
Mēs esam regulāri saziņā Latvijas Radio, Latvijas televīzija. Skaidrs, ka tie plāni visi ir pirms tam bija un ir, un viņi jāuzlabo un jāpārbauda dzīvē, bet jā, kā jau un arī teica, šis bija tiešām tīri tas... Faktiski tāds nu, pārbaudījums ar to informēšanu, bet nu, tas tad būs nākotnē izlabūts. Un jā, mēs pie tā strādājam, un tā būs mūsu regulāri, kā saka, arī vienmēr uzmanības lokā.
Vai Latvijas televīzija ir mācījusies no šīs situācijas?
Jā, Latvijas televīzija pastiprinātāk, protams, pievērsās pēc Latvijas radio gadījuma. Mums ir pilnveidot un no jauna izstrādāti dažādi rīcības plāni, dažādi algoritmi, situācijām, kuras jau ir sadalītas nu, pēc to laika ziņā nozīmīgumu un darbības nepārtrauktības jomas. Vēl trakāk mēs taisīsim mācības vasarā. Protams, ka lielais izaicinājums ir arī tehnoloģiskais nodrošinājums pēc būtības. Jo līdz šim, protams, kā mēs fokusējāmies uz pamatdarbības nodrošināšanu televīzijas ēkā. Ja mums viņi ir jāpamet, pieņemsim ilgākā laika posmā notiekot kādam tehnoloģiskam negadījumam, tad tas prasa visai lielas un būtiskas izmaiņas tehnoloģiskos procesos un arī ieguldījums. Bet pie tā šogad tiek strādāts uz vasaru.
Un risinājums kaut kāds
risinājums jau ir, un viņš tiks uzlabots aptuveni vasaras otrajā pusē jau pārbaudot, kā tas strādā dzīvē.
Uz ekrānu varam paskatīties, ka janvārī Saeima mums ir teikusi galvārdu ilgstoši apspriestajā jautājumā par Latvijas televīzijas un Latvijas radio apvienošanu. Kas šajā jautājumā notiek šobrīd praktiski? To es varbūt tieši jums jautātu.
Praktiski Sepul ir izveidojis jau trīs darba grupas. Mēs esam sadalījušies jau atsevišķās satura attīstības, atsevišķā pārvaldības, atsevišķā jau arī jau tehnoloģiju risinājumu darba grupās. Jau darbinieki ir jau savstarpēji risina jau tīri jau operatīva rakstura tehnoloģijas jautājumus, kā apvienot vienu vai otru. Sistēmu un nodrošināt, ka 25. Gadā darbības nepārtrauktība tiek 100% garantēta. Darba ir ļoti daudz. Protams, ka tādas pieredzes Latvijā nav, kad divas pietiekoši organizatoriskā ziņā atšķirīgas organizācijas tiek apvienotas. Tā kā ir gan interesanti, gan arī diezgan daudz ko darīt.
Ko tagad saka Latvijas radio arodbiedrība, kas pret apvienošanās ieceri iebilda?
Droši vien, ka tas jājautā arotbiedrībai, bet būtībā...
Arotbiedrība
piedalās šajās darba grupu sēdēs un ir iesaistīta apvienošanas procesā, tā kā var arī visu laiku novērot, kas notiek, un tā kā ir informēta par visu.
Vai no padomjas puses izskatās, ka termiņos abas organizācijas ar apvienošanos iekļausies un līdz 1. Janvārim būs vienota struktūra?
Mums jau nav cita iespēja, likums nosaka, un mums ir viss, es arī vādu šo procesu, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī es man bija sarežģīts šo lēmumu pieņemt par aiziešanu, bet es arī tas bija tas, kāpēc man vieglāk pateikt, ka es nāku, nu palieku, tāpēc, ka tiešām es gribu pabeigt šīs lietas un izdarīt, un jā, mēs iekļausimies, un galvenais ir pieturēties pie plāna, un iet secīgi, un darīt visus darbus, un nesākt atvērt jaunas frontes, un nesākt pašiem atkal risināt visu no jaunu, tā kā tur ir skaidrs, kas jāizdara, mēs kopā daram, mēs izdarīsim.
Vēl viena lieta, uz ekrānu varam paskatīties šo rakstu, kurā ir pārmetumi par Latvijas televīzijas tehnikas iepirkumiem, nu tas bija pagājušā gada novembrī, vai padomju šis jautājums ir izvērtējis?
Nu, šis nav pirmais gadījums, mēs regulāri tādu saņemam. Jā, tātad mums ir formāti, mēs televīzija regulāri atskaitās, kas notiek ar šiem lieliem iepirkumiem, tā kā tur, principā, jā. Viss
liels naudas, liels intereses, tā to mēs varam nosaukt?
Nu, es lūdzu nevaru komentēt, ko citi cilvēki, bet ja tas iet ar publiski iepirkumi, tad ir, nu, tas ir process, ko ne tikai mēs pat uzraugam, to iepirkumu uzraudzīs birojas, nu, tātad tur ir dažādas puses, un tā kā, ja tie nesaredz arī problēmas, tad visticamāk, ka tu nav problēma, nu.
Jā. Nu, pēc būtības mēs redzam, ka tie ir milzīgi cipari priekš Latvijas televīzijas, protams, ka ir
komerc
interesi.
Jā,
un... Protams, ir arī jāsako līdzi likumdošanas izmaiņām, tāpēc, ka iepirkumos ir strikti noteikta kārtība, kā ko darīt, un tas prasa papildus gan kompetences, gan arī, zinām, birokrātijas pārvarēšanu, bet mēs kustamies uz priekšu, kā jau Sanita minēja, iepirkumi ir publiski, viņi ir redzami, nekas netiek slēpts. Pie tam nu, ir arī daudz jautājumu no pretendentiem, uz kuriem mēs atbildam. Tas, protams, prasa laiku, bet mēs pamazām virzamies uz rezultātu. Tā kā, tad, kad būs rezultāts, tad acīm redzot varēsim spriest, kā mums ir veicies.
Latvijas radio tā tehnika, acīm redzot, nav tik super dārga kā televīzija.
No acīm redzot, jā, nav gan.
Bet, nu, līdz ar to jums šāda tipa problēmas un cīņas par iepirkumiem nav tik izteikts, kā Latvijas
televīzija. Mēs veicam iepirkumus regulāri, mēs katru gadu vismaz vienu studiju renovējam, iegādājamies tam visu nepieciešamo tehniku. Šobrīd mēs renovējam faktiski Latvijas Radio 1 mājas studiju, kur ir mūsu izpratnē būs visdārgākā studija. Es teiktu, tūpies 600 tūkstošiem mēs šogad investēsim, bet nu, visi iepirkumi ir veikti šobrīd. Un,
kādu uzlabojumu būs jaunajā studijā?
Nu, acīm redzami, būs ļoti moderna studija, būs arī digitāla studija, arī multimediāla. Tā kā, jā.
Saku paldies raidījumu viesiem, sekosim līdzi jaunumiem, kā attīstīsies šis valodas jautājums un, protams, citām aktualitātēm saistībā ar sabiedrisko mediju darbu. Saku paldies, tātad nākamais spriedara Delfi raidījums ēterā rīt. Šodien paldies, ka skatījāties. Uz tikšanos!